Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. Vi slušate emisiju Zlatni presjek na Radio Beograd 2. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Jedna od najprestižnijih godišnjih nagrada za vizualnu umetnost u Srbiji jeste Politikina nagrada. Ona će za umetnički rad u 2017. godini, kao i za ukupni višedecenijski rad, biti uručena Mileti Prodanoviću sutra, 25. januara, na dan te medijske kuće. Na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Grad u subotu, za neki dan, će biti opsežan intervju sa Miletom Prodanovićem. Ne propustite, to je preporuka. Govoreći o nagradama, sa nama je dobitnica prestižne nagrade Lazar Trifunović za ovu godinu, koju zapravo deli zajedno sa Draganom Kovačić za nezavisne produkcije. Ana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobrodošli.
Hvala vam.
Nagrada je zaista prestižna i vi ste verovatno jedna od najmlađih dobitnica. Nisam sigurna u faktografiju, ali rekla bih da jeste. Ali vaš tekst je zapravo veoma ozbiljan, temeljan u monografiji koja je posvećena Marku Čelebonoviću. Monografija, moram da priznam da kad sam je uzela je bila veoma teška i baš sam se iskilavila dok sam je odnala kući. Vaš tekst je, kako kažem, zauzima veoma specifičnu poziciju koja do sada nije razmatrana. Jel možete da nam kažete malo više o njemu?
Mogu, da. Monografija i taj veliki obim stranica monografije o kome ste pričali je takođe nešto možda čime bismo mogli da započnemo razgovor, jer Marko Čelebonović, koji je ipak u nekim okvirima umetnosti kod nas veoma poznat, veoma često pominjan, izlagan i tako dalje, do sada njegovom radu nije posvećena neka velika monografija. Bilo je tu kataloških publikacija, studijskih tekstova i tako dalje, ali neka velika monografija koju imaju drugi umetnici, da kažem, tog nekog njegovog značaja ili renomea u domaćoj umetnosti nije postojala, tako da je ova monografija, čini mi se, uspela u tome da tu neku zapostavljenost njegovog rada u tom smislu nadomesti. Moj tekst jeste nastao iz potrebe da se to veoma zanimljivo slikarstvo, pre svega njegovo slikarstvo vezano za 30. godine 20. veka, sagleda iz jedne drugačije perspektive od one koje mu je u većini studija, dosadašnjih studija o njegovom radu posvećena, koje njegov rad tretira u okvirima takozvane građanske umetnosti, umetnosti intimizma, poetskog realizma i tako dalje, čitajući ga, dakle, isključivo u jednom veoma, slobodno ću reći, jednoznačnom čitanju koje ima veze sa pre svega analizom njegovog rada i kontekstualizacijom njegovog rada u nekim širim društveno-istorijskim okolnostima. Moja intencija bila je da se njegovim radom bavim sa nekih formalno-semantičkih metodoloških postavki, odnosno da to njegovo slikarstvo razumem sa jedne strane u kontekstu tog fenomena povratka realizama u međuratnom periodu i u kontekstu umetničke teorije koja se u tom trenutku javlja pre svega u francuskom kulturnom području za koji je on u tom trenutku bio vezan, i da pokušam da to njegovo slikarstvo dekodiram, dakle, iz jedne pre svega metodološke pozicije koja je vezana sa jedne strane za formalnu analizu, ali i za neku analizu značenja, odnosno nešto što bi bilo najbliže nekoj semiotičkoj analizi njegovog slikarstva.
Jel možete sad malo da nam spustite?
Aha, možemo,
pojednostavite.
Znači, ono što je mene zanimalo pre svega svega, kada sam se suočila sa radovima Marka Čelbonovića, bilo je to kako je moguće da većina dosadašnjih istraživača njegov rad dekodirao samo u kontekstu te jedne atmosfere građanskog ambijenta, građanske porodice, buržoaske klase i tako dalje u ovom periodu, pre drugog svjetskog rata, u međuratnom periodu. Tako je, neke vrste melanholije, dekadencije, propadanja te klase. Ono što je mene zanimalo jeste ta funkcija predmeta koje se često javlja u njegovom slikarstvu. Mi dakle govorimo o slikarstvu koje je pre svega vezano za jedan repertoar takozvane mrtve prirode, figure, interijeru. Dakle, jedno figurativno, možemo reći, jedan figurativni repertoar. I ono što me posebno intrigiralo jeste da je nemoguće da samo, da su ti predmeti samo posledica toga što je Marko Čelbonović bio pripadnik građanske klase, što su njegovi roditelji bili pripadnici, ne da kažemo u tom trenutku, istorijski ili ekonomski povlašćene klase u tadašnjem jugoslovenskom društvu. Činilo mi se naročito u kontekstu različitih njegovih izjava, intervjua koje je davao i u kasnijem periodu, ali i tada, da je to mesto predmeta nešto što prevazilazi te društveno-istorijske i ekonomske okolnosti u kojima njegov rad nastaje. I imajući u vidu da je upravo taj povratak ili ono što zovemo humanizacija ili ponovna humanizacija umetnosti, pre svega slikarstva, koje se događa u međuratnom periodu nakon jedne veoma izričite i snažne, čak i radikalne dekonstrukcije do koje dolazi umetnosti prve polovine, odnosno u nekom periodu prve dve dekade 20. veka, taj povratak predmeta, povratak ljudske figure, povratak, dakle, ono, sve onoga što je vezano za figuru, bilo da je ona ljudska figura ili bilo da je to neki predmet, u sebi sadrži još neke implikacije koje su vezane, čini mi se, meni se to činilo kod Marka Čelbonovića konkretno, za neka gotovo ontološka pitanja slikarstva. Dakle, šta je to slika, na koji način se ona odnosi prema realnosti, ona je nikako ne reprodukuje. Dakle, realizam posle modernizma nikada ne može biti ono što je realizam bio pre modernizma, jer je on imao to iskustvo jednog potpunog razaranja predmeta, subjekta, istorijskog subjekta i individue i čovekovog mesta u opšte nekom širem kontekstu njegovog značenja postojanja u određenim društveno-istorijskim okolnostima. Dakle, kako se konstituiše ta slika kroz predmete, koji je značaj tog predmeta u kontekstu značenja same slike i iluzije kao veoma važne karakteristike, odnosno konstitutivnog nekog značenjskog elementa slike koja nema veze samo sa modernizmom, nego zapravo sa čitavom istorijom slikarstva i sa značenjem slike.
Ako sam dobro razumela, čitajući vaš tekst, u stvari vi govorite o slici kao predmetu.
Tako je.
Konačno, slika u stvari ulazi i, znači, bez obzira što to što je prikazano na slici nosi svoje značenje o kojima ćete još sigurno govoriti, ali on posmatra u stvari to što je na slici i u okviru slike kao rama koji sa platnom koji zauzima određeni prostor, ima određene dimenzije.
Slika je predmet koji se puni značenjem. To značenje, to su slikari, naročito slikari 20. veka, ali i umetnici u nekom periodu pre toga, to možemo diskutovati, ali dakle, i ono što Čelebonović često ističe, ono što se vidi kroz njegovo slikarstvo je to da je slika prazan prostor predmetnog karaktera koji se puni određenim značenjem. Ono značenje kojim ga puni Čelebonović jeste taj problem iluzije. Dakle, gde je iluzija u slikarstvu? Da li nam slikarstvo nudi tu iluziju da se predstavlja za nešto što postoji u našoj realnosti, da nas vara na taj način, ili je varka slikarstva upravo u tome da mi od njega očekujemo da nam pruži neku, da nas zavara, da nam pruži neku sliku realnosti.
Mislim, i
da
ono, on to, gde vi u stvari iščitavate sledeći nivo u stvari njegovog rada na slici, jeste?
Jeste upravo u tome, dakle, da se Marko Čelebonović, mislim, te socijalno-ekonomske implikacije su neminovne u istorijsko-umetničkim čitanjima. Njegovo slikarstvo se može karakterisati kao što je do sada bilo interpretirano, dakle, kao neko slikarstvo vezano za građansku klasu i tako dalje. Ali je to, po mom mišljenju i po načinu koji sam ja razumela, slikarstvo koje se tim konstantnim ponavljanjem slikanja predmeta i odnosa između predmeta i ljudske figure bavi osnovnim pitanjima slikarstva i otkriva sliku kao prazan prostor, predmet koji se puni značenjima i koji zapravo upravo kroz to poigravanje sa iluzijom i načinom na koji se konstituiše iluzija u slikarstvu, što ona više primjera veoma direktno i tim ikonografskim repertoarom koji slika prosto nudi posmatraču, načinom na koji se otkriva ono što jeste jedno veliko pitanje modernog slikarstva, je ta istina o slikarstvu. Dakle, Marko Čelobonović, slikajući predmete iz svog direktnog okruženja i ljude i enterijeri i ambijente koji ga okružuju, ne slika svoju pripadnost, ne slika samo svoju pripadnost određenoj društveno-ekonomskoj klasi, nego pokušava da odgovori na to pitanje šta jeste slika i šta su neka osnovna pitanja, osnovni problemi slikarske prakse. Dakle, to jeste jedno, on je to nazivao mišljenim slikarstvom, ali ja bih rekla, to je jedno slikarstvo koje nastaje kao posljedica veoma duge kontemplacije, dakle razmišljanja o tome što slika jeste. U tom smislu to jeste neko slikarstvo koje je blisko tim nekim veoma zapravo konceptualnim razmišljanjima o značenju umetnosti.
Koje se veoma uklopi u tadašnje vreme.
Apsolutno, zato što mi imamo, mislim, opšte razmišljanje o predmetu u međuratnom periodu je veoma značajno, zato što u međuratnom periodu, naročito nakon Prvog svjetskog rata, dakle pa nadalje, dolazi do tog jednog saznanja da čovjek ne može da definiše sam sebe, da nekad kažemo esencija ili individu čovjeka ne dolazi iz njega samog, nego je u stalnoj relaciji sa onim stvarima koje ga okružuju. U domaćem ambijentu i u drugim ambijentima to su stvari, dakle, obične stvari, obični predmeti koji nas
formiraju,
koji utiču na to kako mi sebe percipiramo. Mi smo u toj konstantnoj, odnosno pre svega čovjek međuratnog perioda je u tom stalnom otkrivanju svoje nedovoljnosti, odnosno onoga što njemu nedostaje i što pokušava da projektuje kroz odnose sa drugim stvarima i drugim predmetima. Mislim, poznate su te različite opažanje o tome da čovjek sedi na stolici, ali on i kada mu se izmakne stolica, zadržava taj položaj u kome je ostao, zato što je to ono što ga je odredilo. Mislim, jedan možda veoma običan i banalan primjer, ali taj pojam o tome da su potrebne druge stvari da vas odrede, jeste nešto što je veoma važan i sastavni deo razumevanja postojanja i mesta u svetu čoveka u periodu prve polovine 20. veka, pre svega u međuratnom periodu.
Da li možete da se osvrnete ukratko samo na to kako je u stvari u okviru monografije koja je zaista kapitalna, nismo rekli da je ona u izdanju Galerije Rima iz Kragujevca, koja nedavno zapravo ima galeriju i u Beogradu, prostor, na koji način svih pet tekstova koji su uvršteni u monografiju uzajamno korespondiraju?
Pa, tekstovi mislim da korespondiraju tako što se sad bavit će se i različitim temama i različitim nekim hronološkim etapama u radu Marka Čelebonovića, dopunjuju ili pružaju nove uvide u znanja, odnosno značenja njegovog rada. Imamo tekst profesora Denegrija koji zapravo pruža jedan osvrt na način na koji je Marko Čelebonović opšte interpretiran u domaćoj historiografiji, otvarajući pitanje o tome koliko su te interpretacije opšte validne, dovoljne, dovoljno kompleksne da artikulišu jedan veoma složen umetnički opus. Studija profesorke Merenik pruža jedno veoma zanimljivo i mislim dragoceno čitanje autoportreta Marka Čelebonovića, pre svega tih autoportreta posleratnog perioda kojima sada nije bila posvećena pažnja. Tekst Nevenin nam pruža uvid u opus Marka Čelebonovića koji se tiče pastela, koji je bio neka konstanta njegovog rada tokom čitavog njegovog stvaralaštva, posebno u periodu nakon Drugog svjetskog rata. I tekst Sofije Milenković, jedne izuzetno mlade koleginice, pokušava da na osnovu analize te poznate slike Porodica, koje se nalazi u kolekciji Narodnog muzeja, pruži uvid u slikarstvo Marka Čelebonovića ovog perioda. Tako da su to neke studije koje zapravo sada pružaju, ja mislim, neka dragocena i važna nova znanja, nove uvide u razumevanje rada ovog umetnika.
solo fosse qui ma non ci sei. Vorrei poterti dire quello che non sai. Vorrei buttare tale quello che non hai. Vorrei cominciare a convincere.
Se solo fossi qui ma non ci sei.
Vorrei poterti dire quello che non sai. Vorrei contare ancora quello che non hai. Immaginare di tenerti accanto.
Tenerti accanto ci vuole tempo. Tempo ci vuole tempo. Solo un momento, un I love you, per non cadere giù, yeah, yeah, yeah.
Tempo d'amore,
ah, ok.
Tempo d'amore,
vorrei.
Tempo d'amore,
io ci riproverei.
Vorrei poterti dire quello che non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei cominciare già.
Vraćamo se nazad u razgovor sa Anom Bogdanović povodom nagrade Lazar Trifunović, ali zapravo nastavljamo razgovor u nekom drugom pravcu. Vi ste živjeli, studirali i praktično profesionalno radili u Nemačkoj jedan broj godina. Mislim, iskreno rečeno, kada sam pogledala vašu biografiju, vi ste veoma mladi, vaša biografija je veoma bogata, ali u isto vreme artikulacija je i veoma zrela. Na koji način sada, malo skačem, ali na koji način sada sagledavate vaše iskustvo iz boravka, na primjer, ja mislim da je Berlin bio najduži.
Da. Ja sam završila master studije na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. I naravno da je to iskustvo meni bilo dragoceno. Vi ste u potpuno novom kontekstu, studirate na drugom jeziku koji značajno utiče na način koji razmišljate. Sve vam je malo u početku komplikovano, pa vam onda postane jasno. Susrećete se sa nekim potpuno drugačijim modelima nastave, studiranja, opet sa situacijom koja vam je, što se istraživanja tiče, sve mnogo dostupnije, gde imate mnogo više mogućnosti da saznate stvari koje vas interesuju. Meni je to bilo dragoceno i na neki način se to kako se ne znam kako su bile organizovane te studije u Nemačkoj, veoma dobro nadopunjavalo na ono kako, na način na koji su studije bile organizovane u Beogradu, budući sam ja pre toga diplomirala istoriju umetnosti kod nas, tako da
kao
sam ja...
Kao student generacije?
Da, da. Davno je to bio. Tako da sam ja došla sa jednim zaista ogromnim znanjem poznavanja čitave istorije umetnosti i ono što je mene najviše šokiralo jeste da tamo studenti master studija ne znaju da prepoznaju neka ono, remek dela istorije umetnosti, kao što su recimo, ne znam, Caravaggio, što je za nas ovde bilo potpuno nedopustivo da vi to ne znate da prepoznate, prosto prosto toga ne, da ne možete da položite ispit, ne možete da izađete na ispit. A tamo sam ja znala tako sve da prepoznajem razlike između nekih mnogo manje poznatih umetnika i onda je ta profesorka koja je meni predavala nekoliko predmeta mi rekla, pa kako vi to znate? Mislim, kad ste vi to stigli da naučite? I onda sam joj objasnila prosto da se kod nas drugačije učilo, da smo i morali da znamo sve. Na što ona meni odgovorila, pa da, ali mi ovde ostavljamo to studentima da oni sami prouče ako ih zanima, ima toliko monografije u bibliotekama, pa neka uče.
A šta je ono što ih hvala tamo?
Oni uče samo metodologiju. Što isto na neki način to jeste dobro, ali ako vi ne poznajete onu građu koju treba da istražujete, džaba vama metodološki aparat koji
ne će znate
vam
se
naučiti.
Ne znate gde da usmerite uopšte.
Pa, tako da je meni zapravo to super odgovaralo, jer sam ja... mogla to svoje poznavanje da sada na istoriju umetnosti nadogradim tim znanjem i studiranjem koje je pre svega vezano za izučavanje metodologije. I to je meni zaista bilo dragoceno. Bilo mi je dragoceno to što sam radila na drugom jeziku, koji, naravno, kad ne radite na maternjem, stvari su dosta drugačije. Prosto i primorani ste na to da i razmišljate drugačije i da mnogo više vremena posvetite možda
jeziku samom.
Jeziku, da, samom, nego što biste to na maternjem jeziku kada i ne razmišljate. I recimo tamo su se svi ispiti polagali pismeno, odnosno kroz te takozvane seminarske radove. Ništa se nije radilo usmeno, što je bila potpuno drugačija praksa od one koje su provođene ovde, jer sam ja većinu ispita zapravo polagala usmeno, tako da vas i to natera da nekako upotpunite svoju veštinu tog prezentacije, odnosno predstavljanja znanja koje mora sada da se formira u jednoj veoma egzaktnoj naučnoj formi koja je bila drugačija od ove prethodne. Meni je to iskustvo bilo odlično. Takođe, vi se nalazite u Berlinu u kome ima puno institucija i galerija i drugih mesta na kojima možete i praktično da usavršite ta svoje znanje. Da, tako da sam ja radila i prakse u muzejima i radila u velikim komercijalnim galerijama i tako dalje. Meni je to bilo odlično i veoma sam na neki način zahvalna na tom iskustvu.
Kako da ne, naravno.
Da, ja mislim da svi ljudi, a naročito kod nas je to sada, ako ste dobar student, imate puno mogućnosti da odete negde. To je dragoceno iskustvo, ali prvo, to je možda jedini životni period kada možete napraviti toliki neki životni preokret, da se preselite negde i započnete neki novi život. I
bez
to je
obaveza,
ogromno znanje. Zapravo. Da, sve samo, makar i samo upoznali ljude i samo ono, slušali predavanje bez da morate da položite ispite, to je jedno ogromno iskustvo koje ne može nikako da škodi.
Životno iskustvo nije samo obrazovno iskustvo.
Apsolutno, mislim, životno iskustvo. Mislim, morate se prilagoditi nekim potpuno... Sami se morate prilagoditi nekim potpuno drugačijim okolnostima. Ipak, kome vas niko ne tera da nešto radite, nego vi morate da budete svjesni toga da radite za sebe. Niko vas neće tamo terati.
Da, ali čini mi se da je možda u nekim sredinama u inostranstvu, bar iz mog iskustva, je u stvari surednjost koja se pojavljuje među kolegama daleko izrazitija nego ovde na fakultetima. Surednjost da neko bude bolji, ali ne da bi bio bolji, nego da bi zaista otišao korak dalje, čini mi se.
Pa ne znam, ja sam imala veoma dobro iskustvo. Ja sam bila jedina osoba koja je stranac na toj moje godini. Bilo su dvoje studenta koji su bili preko nekog Erasmus projekta tu, odnosno one razmene Erasmusa, ali oni nisu polagali ispite, nego su tu više onako turistički dolazili, tako da sam ja studirala zapravo samo sa Nemcima, jel? Ali ja moram priznati da sam ja imala veoma dobro iskustvo, jer su oni meni veoma pomagali u tome da kada ja pišem te ispitne radnje tako dalje, oni to hoće da pročitaju, da mi isprave greške neke gramatičke i tako dalje, što je normalno. I oni su imali tu fenomenalnu praksu da prije nego što predaju radove, jedni drugima čitaju radove i daju komentare.
Odlično.
Tamo je taj, i to je odlično. Kod nas se obično studenti plaše toga da im neko drugi od kolega čita radove, jer ih je, ne znam, blam ili misle su nešto pogrešili, a to je jedan način kolegijalnosti među studentima koji ja mislim da je zaista odličan.
Jer, svima koristan.
Naravno, mislim, to je nešto što sam ja recimo tamo naučila i što mislim da je odlično. Tako da nisam stekla taj utisak neke kompeticije ili konkurencije. Naprotiv, bilo mi je veoma prijetno jer sam osetila neki novi oblik kolegijalnosti koji je konkretno i praktično vezan za ono što mi radimo.
Mislim. Da, da. Ali ipak ste se vratili ovde.
Pa da, vratila sam se ovde i evo, mislim, sticajem različitih okolnosti sam nastavila svoje studije i radim u struci i bavim se naukom, što me veoma raduje, jer je to nešto što me zaista ispunjava i to je neki posao prema kojem imam strast. Tako da, da, mislim da, i mislim da je okej, mislim da ljudi treba da se vraćaju. Ne, mislim, naravno, ne postoji nikakvo univerzalno pravilo, svako
nikada
treba da radi ono što želi, ali nije loše tako malo menjati sredine, pa nikad čovjek ne zna ono, kuda će ga ti životni putevi naneti.
Uz to što radite na Filozofskom fakultetu, mm-hmm, pišete za kapitalne monografije, kataloge za Venecijansko bijenale, vi ste doktorirali nedavno, kurirate izložbe umetnika sopstvene generacije, vi ste isto tako jedna od osnivača internet magazina za savremenu umetnost Supervizualna.
Da. Jeste, Supervizualna je nastala iz potrebe nas nekoliko koji smo se družili i razmjenjivali neka svoja iskustva o umjetnosti i mišljenje zapravo o savremenoj umjetnosti. Htjeli smo da imamo neki prostor na kome ćemo to moći da razmenjamo, da pričamo o umjetnosti i tako dalje. Napravili smo sajt i taj sajt je funkcioniš već nekoliko godina. Sada smo malo usporili, prosto taj početni entuzijazam uvijek ima neki rok trajanja i trudimo se da neke nove mlade ljude aktiviramo, odnosno iniciramo da preuzmu sada tu platformu. Ja se nadam da će to uspjeti jer je taj entuzijazam mladih ljudi ipak nešto što je mnogo važnije nego možda neka želja nekih malo sada starijih ljudi da se bave nekim stvarima, a i prosto treba mladi ljudi da imaju neke svoje prostore i da tu izražavaju ono što misle i ono što žele i ono što ih zanima. Tako da, to jeste jedan onako veoma zanimljiv projekat, prostor koji smo mi sebi usvojili i moje iskustva i sa tim su zaista najbolje moguće i to se nekako brzo pretvorilo u nešto što je veoma ozbiljno, nešto što je percipirano kao važno na sceni. To nije bila naša intencija, nikada u to nismo išli nešto pretjerano planski ili strateški, ali eto, dogodilo se, tako da to je to. Treba raditi ono što u što imate neku veru i ono što vas zanima, i ako nemate prostor u koga se možete izraziti, treba taj prostor sami sebi da stvorite. To jeste malo teže i malo duže traje, ali je mnogo bolja satisfakcija na kraju kada to ostvarite.
Da povežem početak sa ovim krajem.
Mm-hmm, naravno.
Izvinjavam se. Teme koje ste obrađivali u monografiji zapravo se bave modernizmom, mm-hmm, a teme kojima se bavite na Supervizualnoj su zapravo savremeni umetnici.
Mm-hmm. Da, pa ja ne delim umetnost prema tim, prema tim istorijskim periodima. Misliti o umetnosti je ipak nešto što veoma često prevazilazi određene periode i te ustanovljene klasifikacije unutar istorije umetnosti. U ostalom, na neki način je dosta teško i razumjeti savremenu umjetnost ako ne poznajete njenu prošlost. A u ostalom imate i nekih genijalnih historičara umjetnosti koji se istovremeno bave istorijskim veoma udaljenim umjetničkim periodom, recimo modernizmom i srednjim vekom i tako dalje. Ja se samo bavim umjetnošću nekoj obuhvata nekih 100 godina, tako da to nije tako malo. Ja mislim da to ne isključuje i mislim da su svake vrste podela da se bavim samo isključivo ovim, a ne bavim se ovim, prilično nekako ograničene. Tako da mislim da je to nekako sve normalno i treba čovjek da ima više interesovanja, jer kad čovjek ima samo jedno interesovanje, onda ostaje zaglibljen u tome i nikako ne može iz toga da izađe. Tako da ja mislim da je to potpuno normalno baviti se nekim srodnim stvarima iz različitih konteksta. Modernizam se bavim kao nekom naučnom disciplinom, savremenom umetnošću, više kao nekim pisanjem o tome, ne toliko egzaktno naučnim poljem istraživanja, tako da Meni je to zaista prirodno i normalno.
Da li ćete uskoro možda kurirati neke nove izložbe?
Pa ne znam, za sada nemam to u planu, ali nadam se da će se nešto razviti. Sad sam puno pisala, ali puno radila na tome što se tiče pisanja i doktorata i tako dalje. Sad bi mi prijelo da malo promenim formu rada, tako da bi neka izložba u skoroj budućnosti bila totalno super.
Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
Ovo je bila Ana Bogdanović, doktor Ana Bogdanović, koja je dobila nagradu Lazar Trifunović ove godine, odnosno za prošlu godinu, za rad u prošloj godini, zajedno sa Draganom Kovačić. Nastavljamo razgovor sa sledećom gošćem posle male pauze.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Encontros, desencontros nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei, você tentei. Tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar. Não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Tentei te
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Oh, kako ste ljudi moji! Pravi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U salonu Muzeja savremene umetnosti prošli petak otvorena je samostalna izložba Irene Kelečević, koja je danas sa nama. Dobrodošla.
Hvala.
Izložba nosi naziv Gde je moje mesto, koje naravno vi postavljate. Kustoskinje izložbe je Una Popović. Izložba je otvorena za javnost do 19. marta.
Marta, da.
Imamo vremena.
Dva meseca.
Da, dosta. Za promenu.
Da.
Na koji način ste vi pristupili pozivu da izlažete u salonu?
Pa, bilo je nekih razgovora sa Unom da bih možda izlagala, međutim, o samoj zgradi sam čula pre jedno 5-6 godina u nekom razgovoru sa profesorom Likovne akademije Miletom Prodanovićem. Tako da sam nekako imala u glavi da ako bi bila prilika da se izlaže u salonu, da bi to bilo to. Svakako i svi moji radovi se bave samim mestom. Znači, u krajnjem slučaju mesto je to koje, kako bi rekla, početna neka inicijalna kapisla u stvari da se krene, da se razvija neki projekat. Tako da kada smo se dogovorile za neki termin, otprilike godinu dana sam radila.
Aktivno ste radili na tome. Da. Šta je ono što u stvari, vi se uvek bavite u svojim radovima prostorom. Na koji način ste sada pristupili prostoru, da kažem, konkretne zgrade, mislim, salona, i gradili ste, kako kažem, na neki način razgrađivali u stvari taj prostor i tražili svoje mesto?
Pa, s obzirom da je salon jedna i salon i zgrada iznad njega, znači sama građevina, jedna modernistička građevina. Ja nekako, kad poznajući salon i naravno iz ranijih godina, nisam želela u stvari da svojim radom opteretim taj prostor, nego da on, da napravim jednu fluidnu izložbu koja će neke sekvence u stvari različitih mojih razmišljanja tu biti, ali da se prostor ne optereti i da ljudi osete i prostor, a da mogu da vide izložbu. E sad, samim tim da je salon se nalazi u zgradi koja je osmišljena i pravljena u drugoj polovini prošlog veka, tako da koncipirana je bila ne samo za izlaganje, već i za stanovanje, ali i za ateljejske prostore određenih umetnika. Tako da je sama ta činjenica da je ona je svakako bila jedno novo, jedno inovativno rešenje.
Za to vreme, čak i
za današnje vreme, jer sličnih primjera nemamo da su se radila u kasnije, posle te zgrade. I samim tim interesantno mi je bila i ta, verovatno je sigurno tu postojalo i to razmišljanje, sama lokacija zgrade koja će biti povezana nekako i vizualno sa Muzejem savremene umetnosti.
Da, znači, ajde da počnemo od početka. U stvari, zgrada je izgrađena, otvorena za javnost, odnosno otvorena je za korišćenje 1960. Jeste. Godine. Građena je projektovana par godina ranije. Da. I ona je, nju sačinja, ona je kompletno orijentisana u stvari na likovne umetnike,
jest,
likovne stvaraoce. Čak sam u Ninom tekstu piše da je i muzički studio tu
jest,
bio.
Jeste. Čak ja mislim da je i arhitekta imao, Miroslav Mirko Jovanović, da je imao na poslednjem spratu
svoj studio.
Da li je bio studio ili stan, ne znam.
A znači, zgrada u prizemlju ima sadašnji
izlagački
salon.
Prostor, jeste, i tako je i koncipirana.
Što je kod nas zapravo i retko, mislim, jest. Malo galerija, jest. Pogotovo muzeja, u stvari je građeno namenski.
Jeste.
A iznad salona su kombinacije, zanimljive, uzbudljive kombinacije prostora, stambenog prostora, i likovnih umetnika i njihovih ateljeja.
Jeste. Tu postoji nekoliko stanova, u stvari, koji su u stanovi sa ateljijskim prostorom zajedno.
Da.
Tako da sam se ja nekako odlučila, stalno sam razmišljala o tom prostoru i ne postoji tu previše informacija sada. Puno ljudi su se promenili, to više nije ta inicijalna ideja više, i to ne prati tu ideju da su tu sad ateljeji. poznatih umetnika kao što je bilo u to vreme, tako da sam se...
A ko je tu, na primjer, tada bio?
Pa tu je bio, na primjer, Milenko Šerban, Stojan Aralica, Peđa Milosavljević, Tabaković.
Zaista umetnici koji su bili prepoznati.
To, jeste, prepoznati i onda i sada.
Da.
Kao vrhunski autori. Tako da sam se ja u stvari tu našla negde između... ne bih rekla nedovoljno informacija, nego jednostavno te neke priče, salon je i dalje ona priča koja je bila inicijalna i ostao i sada, taj izlagački živi prostor, a gore deo to više nisu, ne naseljavaju taj prostor autori, umetnici. Ja mislim da je tu potpuno došlo do neke... I ta neka veza u stvari između gde se ja sad tu nalazim, između šta očekujem u stvari od tog prostora i koja je ta sad veza između izlagačkog i tog, i da li uopšte postoji više ta veza, osim što je stvarno zgrada ostala u tom svom prvobitnom...
Spoljnom gabaritu.
Spoljnom gabaritu, naravno, koji je...
Namene je postala drugačija danas. Da. Na koji način ste vi pristupili kroz svoje radove? Šta je to što, čime ste, kako kažem, intervenisali u prostoru galerije?
Pa prvo sam krenula sa ovim crtežima i kolažima u stvari. I crteže, kolaže sam radila, krenula sam od najjednostavnijih oblika. Baš kroz, razmišljajući u stvari o toj modernističkoj ideji oslobađanja od svega suvišnog. Da bih onda prešla na crteže gde sam se u stvari ja nalazila sebe u nekom određenom prostoru, možda i zamišljenom prostoru. U stvari sad ako se stavim iz ove pozicije, može da bude i nešto što ja, iako poznajem sve činjenice o nečemu, ja se trudim da tu stavim i neku fiktivnu, da imamo neku fiktivnu priču koja daje neku
širinu,
i širinu, interesantnost, i da ljudi mogu kada dođu posmatrači izložbe, da i oni tu imaju neku svoju priču, imaju dovoljno i mesta da se upišu u tu priču.
To je sam početak izložbe sa crtežima, odnosno malo dalje su kolaži.
Jeste.
Zatim imate u stvari konstrukcije slika, upravo umetnika koji su živjeli.
Da, radila sam u stvari rekonstrukcije, to jest više kao neku formu scenografija na osnovu dela četiri umetnika koji su živjeli i stvarali u zgradi salona.
I to što rekonstruisali ste, znači, materijalima koji ste nalazili, koliko sam shvatila,
koje sam nalazila u
depojima, praktično
u salonu. Da, i sve je ono što je, što se koristilo, je služi isto za izlagačke, za izlagačku svrhu.
Postamenti, stolice,
jeste, klupe.
Klupe, da.
Sve je u okviru tog muzejskog mobilijara.
Ali ste isto tako isti taj mobilijar iskoristili da napravite svoje trodimenzionalno, pošto su ovo su izložene kao fotografije,
jeste,
u stvari, gde ste vi rekonstruisali sa tim materijalima slike naših poznatih umetnika, a sa strane, mislim, nezavisno od njih, ste napravili praktično od istih tih materijala ostavili ste sopstveni trag.
Sopstveni trag, da, i sve ono što je korišćeno za ove četiri fotografije, svi komadi su stavljeni i napravljen je jedan objekat koji je isto, kako možemo da kažemo, po modernističkom principu, jednostavan, bez ikakvih suvišnih, znači sam jedan blok elemenata koji su se koristili i u ono vreme i danas.
Imaći u vidu sve ovo što ste mapirali u stvari prostor, dovodi se u pitanje nekakav odnos sadašnjeg tretmana umetnosti i nekadašnjeg, na primjer, iz te 1960. Mm-hmm. i tih sedme decenije 20. veka. Na koji način vi sagledavate u stvari tu razliku tretmanu umetnika, da ne kažem baš i umetnosti, a možda zapravo i baš i umetnosti?
Pa sad, ako bi po ovom primjeru, verovatno da su možda bolji tretman imali u ono vreme. Ali tu ta neka priča neke jednostavno i sigurnosti dolazi do i mogućnosti da se više stvara. Vi samim tim kada dobijete, ne znam, stambeni prostor i atelje, vi ste u prilici i vama je dato da se vi bavite svojim poslom.
Da.
Vi,
mada to su umetnici koji su tada već bili
jeste,
dokazani.
Jeste, da. Tako da sam tu negde neku i svoju možda nelagodnost ili ispitivanje da li šta je meni potrebno, kuda krenuti dalje, isto tako i osvrtanje na neke prethodne stvari. Jednostavno tu sam pronašla tu neku vezu koja i meni neke stvari razjašnjava, a nadam se da će i nekim drugim ljudima koji možda i nisu upoznati sa tim prostorom neke stvari pomoći da...
Gde je tu vaše mesto? Konačno.
ja mislim da je svuda, ali da nije sigurno. Još uvek nije i ne bi bilo ni dobro da sam možda pronašla svoje mesto, jer plašim se onda, ne znam, kakva bi bila budućnost u mom radu.
Vaš pristup u radovima je iz rada u rad dosta sličan. Znači, imate metodologiju koja je zapravo iskustveno ste došli do nečega što za vas prosto nosi radove. Povodi prostori zbog kojih radite radove su drugačiji iz prilike u priliku, ali šta je to što može da vas privuče da se bavite baš nekim prostorom?
Pa nekako kroz različite radove različite su stvari bile koje su me. Nekad sam, na primjer, insistirala na nekim prostorima zbog nekih stvari koje sam znala o njima, zato što sam želela da se bavim time, da istražujem. A opet, sa druge strane, neki prostori su se javljali gde sam bukvalno bila ili pozivana ili ubačena u prostore gde sam trebala da reagujem. Mislim da mi je podjednako interesantno i interesantna jedna i druga stvar. Zato što i jedna i druga stvar podrazumevaju istraživanje, duži period rada, tako da to je nešto što je...
Vi se često vezujete zapravo i za istorije prostora.
Jeste, za istorije prostora, za ljude, nekad za čistu arhitekturu prostora u smislu intervenisanja u prostoru, isto kao što, na primjer, u ovom prostoru u salonu nije bilo nikakvih intervencija tipa nekog pregrađivanja ili neke prostorne arhitekture koja bi menjala tu situaciju, već je prostor izvorni kakav jeste sada.
Da, vi ste zapravo naprotiv, niste unosili u njega, već ste upravo...
Nisam ga zatvorila, nego sam ga trudila sam se...
Tačno tako. Na koji način, recimo, vi kad radite sa studentima, obzirom da i predajete na visokoj...
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti.
Hvala. Na koji način sa studentima njih uvedite uopšte u rad sa prostorom?
Pa i u rad sa prostorom, nekako meni je bilo prirodno, primetila sam još na fakultetu, da više sam osjećala prostor nego figuru, nego mrtvu prirodu. Jednostavno, meni se desilo to prirodno i ispostavilo se da se sve ove godine bavim faktički prostorom.
I moram da vas prekinem zato što je jako zanimljivo da smo upravo u razgovoru koji je bio pre vas sa Anom Bogdanović, aha, upravo o tome pričali. Ona se bavila u okviru slikarstva Marka Čelebonovića upravo tim pitanjem, odnos praktično prostorom, ali u prostoru slike.
U prostoru slike, da. Jer ja sam nekako primećivala da od kad sam krenula da se bavim od početka školovanja, figura ili neke druge stvari su mi bile potpuno marginalizovane u tim situacijama i samo se javljao prostor. I na kraju je to postalo neko moje istraživanje i dan danas. Ali što se tiče studenata, mi tu imamo različite stvari. Nije samo pitanje prostora. Ja predajem na prvoj godini, tako da mi tu imamo i figuru i prostor i to je tek početak školovanja.
Uvod, da,
tako da krećemo i ja već računam sad u drugom semestru sa prvom godinom, već se kreće o drugim stvarima da se priča, da vidimo, ja nekako podstičem studente, naravno da će oni raditi sve ono što je potrebno po planu i programu, ali da nekako pronalaze sebe možda i što ranije, da bi mi koji smo na fakultetu pomogli da ih usmerimo ako možemo u pravom smeru.
Naravno. Hvala vam što ste došli na ovu priliku.
Hvala.
Da razgovaramo o vašem radu. Izložba u izložba zapravo Irene Kelečević u salonu Muzeja savremene umetnosti u Parijskoj ulici će biti otvorena do 19. marta. Izvolite, dođite, ne propustite, prilika je.
Steady life, all we ever had to offer. Now that old bird has flown. Far away, longing to be another in that old pleasure dome. Rendezvous with solitude, taking me
Apropo izložbe BV, koja traje do 3. februara u Galeriji Kulturnog centra Beograda, o kojoj smo ranije već govorili u ovoj emisiji, večeras od 19 časova će biti održan razgovor o Branku Vučićeviću na temu Ko je bio Branko Vučićević, u kome učestvuju Dejan Ilić, Dejan Kršić, Pavle Levi, Miroljub Vučković i Želimir Žilnik. Moderatori razgovora su autori izložbe Radonja Leposavić i Snežana Ristić, a kao uvod u razgovor biće prikazan film Želimira Žilnika Lipanska gibanja iz 69. godine. Ukoliko se nalazite u Zagrebu ili prolazite kroz njega, ne propustite izložbu Sutura, meksičke umetnice Tereze Margoles, Svetskog glasa. Zaista ne treba propustiti ovakvu priliku u neočekivanom ambijentu francuskog paviljona Studentskog centra u Savskoj ulici. Opšte polje interesovanja Tereze Margoles jesu, kako ona kaže, socijalni uzroci i posljedice smrti, pa tako i u ovom projektu Margoles evocira istoriju Zagrebačkog studentskog centra, bivšeg sajmišta, kao sabirnog logora za vreme Drugog svjetskog rata. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobastojedinović.